У празкій студії Сержук Соколов-Воюш. У ефірі авторська передача Сергія Дубовця «Востря брама». «Востря брама» – білоруський культурний контекст на межі стагоддів. Тема гэтага выпуску – найважнейшыя падзеі гісторыі, якія перадвызначылі сённяшні выгляд нацыі і краіны.
Недавно один наш оппозиционный дзяяч пашчыраваў: «Калі мы не пераможам на прэзідэнцкіх выбарах, гэта будзе канец, смерць усяму Беларусі, мове, дэмакратыі. Словам, час спыніцца і ўсё страціць сэнс». А мне міжволі прыгадалася галоўная рыса савецкай номенклатуры. Кожны начальнік гэтага кшталту глядзеў на сябе і на свет толькі сённяшнімі вачыма і ў найлепшым выпадку мысліў у рамках сваёй службовай кар'еры. Адчування гістарычнай перспектывы не было. Вось жа апошнім часам такая бесперспектыўнасць стала прыкметаю не толькі вялікіх і малых начальнікаў, але і тых, хто з імі змагаецца. Адсюль панылы настрой і зусім няма таго фантастычнага адчування супольнасці, жыцця на адной ноце, якое было ў нас у часы развалу імперыі. Нездарма Зянон Пазняк кажа пра страту элітамі нацыянальнай ідэі. Гэта тая самая адна нота. А я думаю, што пачынаецца яна менавіта з вычування гістарычнай перспектывы. Прычым зусім не абавязкова з дакладнасцю ведаць даты жыцця Давыда Гарадзенскага або тэму андрусаўскага замірэння. Як той казаў, я ведаю, што наша гісторыя багатая і слаўная, і гэтага мне цалкам дастаткова, каб ганарыцца сваім народам і сваім краем. Хіба ж можна з такім пачуццём сур'ёзна казаць, што параза на прэзідэнцкіх выбарах – гэта канец усяго і ўся? У сённяшняй вострай браме галоўныя падзеі беларускай гісторыі мінулага тысячагоддзя. Прычым мы сведама не будзем казаць пра войны і паўстанні. Безумоўна, яны паўплывалі на наша сённяшняе жыццё. Але мы будзем казаць толькі пра тое, што фармавала нас і наш край, што мацавала, а не разбурала. Такім чынам, мы ў браме тысячагоддзя.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры аўтарская перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Не думаю, што вулічнае пытанне, якое правёў на праспекце Скарыны Зміцер Бартосік, мае нейкую сацыялагічную вартасць. Усё ж недасведчанасць беларусаў ва ўласнай гісторыі ў нас культывуецца і выхоўваецца яшчэ ў школе, а гэта значыць датычыць усіх. Тым не менш, варта паслухаць гэтыя яўна саматужным шляхам здабытыя веды пра айчынную мінуўшчыну ў людзей з цэнтральнага праспекту краіны. Слова Змітру Бартосіку.
Цікавы занятак у вечаровым лютаўскім тумане на праспекце Скарыны чапляцца да людзей з адным вельмі простым пытаннем. Якая падзея мінулага тысячагоддзя найбольш паўплывала на лёс Беларусі? У бальшыні сваёй народ, што спяжаўся з працы да хаты, мяне далёка не пасылаў. Мужчыны моўчкі абміналі, а жанчыны хіхікалі і хуталіся ў каўнерыкі. Але за гадзіну ў гэтым месцы можна атрымаць адказ на любое пытанне. Карціна атрымалася наступная.
Беларускай гісторыі, мне здаецца, дзяды гэтыя слынныя, калі першы раз выйшлі людзі на курапаты. Столькі шмат народу сабалося, там першы раз панюхаў гэтай газы гэтай.
Я думаю, што самае важнае сабыцце для гісторыі Беларусі адбыўшыся ў мінулым тысячагоддзі. На жаль, сумнае сабыцце, то есть сумным, то есть з негатыўным знакам. Гэта прышпіленне з боку Масквы да нашай краіны самой назвы Беларусь. То есть тут гэта значыць змена нашай гістарычнай назвы Литвы на назву Беларусь.
То, что победили в Великой Отечественной. Все-таки, как ни говори, каждый четвертый белорус погиб.
К образованию Великого княжества Литовского. Такое былое прошлое славное белорусского народа. Когда о такой стороне знали не только к Как говорится, ближайшие соседи, очень далекие. Ну, конечно, хотелось бы относиться к Европе, скажем так, не только географически, но и по всем остальным критериям.
Спочатку это политика белорусизации, я так лечу, а потом первый президент, выборы первого президента. На лес Беларуси поплывала еще, выжили это коммунистический строй, может?
Ну, революция. Перевернула все к чертовой матери. Безумно, другая светная. Раз. Так само другие Ватиканский собор поуздельничал. Ну и так само довольно важная подея, как отбылась, на мою думку и на думку кожного, ну, незалежность.
Какая подея в минулом тысячегодии, на вашу думку, поуплывала наибольш на лёс Беларуси?
18-й год утворения БНР.
Я, например, выборы Лукашенко не могу означать как подею тысячегодия, але то, что на за опошнее, скажем, стагодзе, это вельми адмоўна поплывало на лёс Беларуси. Это... Ну, але не думаю, что это подею тысячегодия.
Тут можно и Ясінепольскую сгадать, что еще и Вітаўта сгадать.
Менавіта.
Но я вельми шкадую, что Великое князство не утворилось как королевство. Вот. То есть никак кроку не хапило, никакого лесу. То есть счастья у лесу не хапило, удачи некой. Может, за это многие проблемы потом пошли. Але может, не растаем, может, выправим становище.
Наверное, Великая Отечественная война. Может быть, деление Речи Посполитой, не знаю точно.
Развитие христианства на Беларуси, без сомнения. И именно развитие на протестантской ветви.
Я думаю, революция натуральна.
А коли взять, ну так, глобально все тысячегодие?
Коли князь Литовт, скажем так, фактично продал великое князство литовское.
Это ж я як його продал?
А женившись с этой ветвью.
Якаю?
Даруйте, после рабочего дня дымятся в уши.
Часы революции, вот 17-го года. Я лечу, одна, ну, и там утворение БНР, и все, революция, все это разом. И это все подеи, вот звязка подеи, вот того часа, я так скажу.
Наверное, все-таки то, что Чернобыль шахнул. Это да. Вот это повлияло здорово.
Формирование СССР.
Это становчая штука?
Не, адмона.
Объединение Полского князства. Бо вельми поплывало на лёс Беларуси, и дякуючи этому Беларусь продвинулась у перас.
Перемога Лукашенко на выборах. Самовозначение православия, отделение его от католицтва. На одном из усиленских соборов. Вы это николи не уключите в свою передачу, але я так лечу. За 10 веков, которые прошли, вы это пытание, да, я правильно зрозумел, да? Самое значное место – это отделение православия от католицтва. А самая мощная подея в Беларуси, в последних таких, в новейших историях, это, безумовно, перемога Лукашенко. Справа не у им особисто, а у тех силах, которые стоят за им. И не глядя на все его помылки там и, так сказать, все его отмовные моменты, это отражение Беларуси, мабуть, навык. Коли при этом мы не стратим самостойность, безумовно, а будем идти побольше с Россией, как это было испокон веков.
Коли уласно для меня, это мое нарождение. Вот и все.
Головная подея утворение БНР. 18-го года, 25-го века.
Як бачым, 10 гадоў незалежнасці не прамінулі для беларусаў дарэмна. І хоць у большасці сваёй людзі атаясамліваюць мінулыя тысячагоддзі з учорашнім днём, таму вельмі часта ў адказах фігуруе Лукашэнка. Але наўрад ці я б дзясятак гадоў таму на гэтым самым месцы пачуў бы што-небудзь пра Полацкае княства і Літву, пра БНР і другі Ватыканскі сабор, пра падзелы Рэчы Паспалітай і наша няспраўджанае каралеўства.
Сапраўды, 10 гадоў таму наўрад ці паспаліты беларускі чалавек стаў бы распавядаць пра страчаную назву краіны і здабытую незалежнасць. Але цяпер мы звернемся да людзей, так бы мовіць, дасведчаных. Мае апытанні гісторыкаў і культуролягаў дазволілі скласці наступны рэестр найважнейшых падзеяў і з'яваў беларускай гісторыі, якая акурат укладаецца ў рамкі тысячагоддзя. Храналагічна першае тут хрысціянства. Сённяшніх беларусаў не назавеш моцна рэлігійнымі людзьмі, тым больш аб'яднанымі вакол адной царквы. Ды паганскія традыцыі ў нас яшчэ жывыя ў народнай культуры. Тым не менш, і найлепшая архітэктура краіны, і дзейнасці ў Фрасіні Полацкай, Лазара Бохшы, Дойліда Іана і наступная асветніцкая праца езуітаў, ды шмат чаго іншага, аб'яднанага тэрмінам хрысціянства, адбілася на ўсім нашым жыцці. Як бы мы ни были разъединены конфессийно, але в целом неоспречно, что белорусы – христианский народ. Далее политичная история – створение Великого князства Литовского, державы, у якой наши предки жили, якую баранили у войнах и якую будовали на протягу 500 годов. Далее книга Скорины. Менавіта з ёй Беларусь перажыла сусветную рэвалюцыю культуры, навукі і асветы. Кніга друкавання. Я даю слова скарыназнаўцу Сергею Шупу.
Няма ракі без вытоку, але чым далей ад яго, чым шырэйшая робіцца рака, тым болей нязначным і незаўважным робіцца той выток. Вытокі некаторых найбуйнейшых рэкаў зямлі наагул пачалі шукаць адносна нядаўна, і спатрэбілася нямала высілкаў навукоўцаў, каб выявіць нейкую чыста сімвалічную крынічку, схаваную ў глыбокіх трапічных лясах. Тое самае адбылося са Скарынам. Ягоныя кнігі прыйшлі ў Беларусь зарана і не сталіся імгненна вядомай і папулярнай з'явай. Сучаснікі і суродзічы наўрад ці былі ў стане зразумець і ацэніць значэнне ягонай дзейнасці. Пара масавага кнігавыдавецтва настала ў Беларусі праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля Скарыны. І з часам сама з'ява сталася настолькі сама сабой зразумелая, што асоба пачынальніка неяк адышла ў цень. Калі для мамонічаў Скарына яшчэ напэўна нешта значыў, дык наступныя друкары і спажыўцы друкаванай прадукцыі памяталі пра яго ўсё менш і менш, чым больш і больш кнігаў з'яўлялася ў нашых землях. А праз якія 100 гадоў пра яго бадай што зусім забыліся. Раз по раз толькі нейкі параноік згадваў Скарыну як герэтыка, прайдзісвета або чарнакніжніка. Аднак некалі настаў час пошуку вытокаў. І мовазнаўцы, філёлягі і кнігаведы, нібы спрактыкаваныя крыміналісты, з амаль незаўважных фактаў і сведчанняў, з дзівам сабранай жмені іголак у стозе сена, склалі вобраз Скарыны, такі, якім мы яго ведаем сёння. Ведаем, здаецца, нагэтулькі добра, што, напэўна, без праблемаў пазналі б яго на нейкай Праскай або Віленскай вуліцы. З узнікненнем беларусаў як новай палітычнай нацыі Скарына раптам займеў яшчэ адно зусім нечаканае амплюа – публічнага палітыка. За апошнія 100 гадоў ягонае імя і творчасць трывала ўвайшлі ў беларускі палітычны дыскурс. Яго ганьбілі і ўсхвалялі, перахрышчвалі і пераімяноўвалі, фарбавалі бронзай і мацалі кішэні яго нагавіцаў. У выніку ён стаўся яскравым нацыянальным сімвалам, цывілізацыйнай візытоўкай беларусаў, культурным героем па-за прасторай і часам. Плывучы па рацэ нашай кніжнай культуры ў шырэйшыя воды, можна, вядома, і не задумляцца, адкуль і куды, і дзякуючы чаму мы плывем. Але можна быць пэўным, калі б не было Скарыны, калі б не было той маленькай чарадзейнай крынічкі, назвы тут не было, і мы былі б не мы.
Следам за Скарынавай кнігай, пра якую казаў Сергей Шупа, зноў рэлігійная падзея, царкоўная унія, якая перадвызначыла святапогляд нашых продкаў на доўгія гады. Тады юрыдычны здабытак, статут Вялікага княства Літоўскага, які дзейнічаў на беларускіх землях на працягу амаль 4 стагоддзяў. Наступная падзея аграрнай рэформы каралевы Боны, знакамітая ўстава на Валокі, пра яе распавядзе Сергей Харыўскі.
Каму даводзілася праязджаць праз расійскую вёску, той бачыў істотную розніцу з нашай, беларускай. За ўсходнімі межамі былой рэчы паспалітыя вёскі маюць хаатычную забудову, часцяком нават цяжка вызначыць вуліцы, а вакол хатаў раскіданыя лапікі агародаў ды палёў самых розных памераў. І наадварот, чым далей рухаешся на захад у Беларусь, тым больш жорсткую бачыш планіроўку паселішчаў, нават самых мізэрных. А ўжо ад Менску да Горадні дык і наогул не сустрэнеш выпадковага будана. Палі дакладна пашанураваныя, хаты стаяць нібыта паводле тыпавога праекту. Гэта вынік рэформаў, распачатых яшчэ за каралеваю Бонай Сфорцай і завершаных яе сынам Жыгімонтам Аўгустам. Тым самым, які выдаў слынную уставу на Валокі ў 1557 годзе. Італьянка Бона адразу ж угледзела нягегласць тагачаснай беларускай гаспадаркі. Яе марыю было завесці тут усё на прадуктыўны еўрапейскі лад. Тады ўсе вясковыя землі былі наноў пералічаны і падзеленыя на горшыя і лепшыя. Была ўведзена трохпольная сістэма. Усе дзяржаўныя велікакняцкія ўладанні паводле уставы дзяліліся на роўныя кавалкі памерам у адну валоку, то бок 21 з гакам гектараў. Вынікам рэформы стала грандыёзнае пераўтварэнне старых паселішчаў ды будаўніцтва новых. Жылыя хаты былі пастаўлены ў шыхт уздоўж простых вуліцаў, гаспадарчыя пабудовы на другі бок. Зямельная рэформа забяспечыла дакладнае спагнанне падаткаў з вясковага насельніцтва, а таксама блізу справядлівае размеркаванне зямлі сярод сялянства. Насельніцтва пасела на абшарах Беларусі больш-менш раўнастайна. Колісь закінутая зямля стала радзіць. Рэформа ахапіла пад 90% вёсак на гарадзеншчыне і пакрысе за 100 гадоў дакацілася да ўсходняй мяжы вялікага княства. Вынікам стала сапраўдная рэвалюцыя ў сельскай гаспадарцы і урбанізацыі. Наступствы мы бачым няўзброеным вокам. Амаль нічога ў вонкавым выглядзе нашых вёсак не змянілася з 16 стагоддзя. І яшчэ адзін плён тае уставы на валокі – ахова прыроды. Напрыклад, было забароненае паляванне на ваўкоў, лісіцаў ды зайцоў з сабакамі. Гэта тое, да чаго Вялікая Брытанія падышла толькі сёлета. Катэгарычна забаранялася бесконтрольнае паляванне ў пушчах. Касіць там можна было толькі ў пэўныя дні, каб не пужаць зверыну ды птушак. Па грыбы ды ягады дазвалялася хадзіць адно дзеўкам ды дзецям. Катэгарычна забаранялася паляванне на рэдкіх звяроў, напрыклад, на сарнаў ды даніэляў. Забаранялася лавіць рыбу падчас нерасту. Каб жа ж не тыя ахоўныя захады, што былі зробленыя амаль паўтысячы гадоў таму, мы багата чаго не далічыліся б сёння.
Сергей Харыўскі казаў пра уставу на валокі, якая спарадкавала Беларусь настолькі, што і нашыя далёкія нашчадкі будуць пазнаваць і любіць свой край менавіта такім, а не іншым. Наагул жа дзейнасць рэфарматараў, будаўнікоў і вынаходнікаў звычайна не так ярка адкладаецца ў памяці пакаленняў, як усялякія закалоты, войны ды паўстанні. Магчыма, у гэтым загана гістарычнай адукацыі. Тым не менш, мы сёння звяртаем увагу менавіта на стваральныя акцыі, што мянялі аблічча Беларусі на вякі, калі не назаўсёды. Да такіх належыць і дзейнасць Антонія Тызенгауза, працягвае Сергій Харыўскі.
Скажу шчыра, Антоній Тызенгауз – адзін з самых любімых маіх персанажаў беларускай гісторыі. На тое ў мяне ёсць шэраг прычынаў. Напрыклад, яго не любяць польскія і расійскія гісторыкі. Ужо гэтая акалічнасць правакуе цікавасць. Рэч у тым, што пад скарбе Вялікі Літоўскі, скарыстаўшы давер апошняя караля Рэчы Паспалітая, здолеў сканцэнтраваць у сваіх руках вялізную ўладу і літаральна пераўтварыць увесь край ад Дзвіны да Нёмана. За лічаныя гады паўсталі новыя вёскі, мястэчкі, дзясяткі мануфактураў, млыноў, былі пракапаныя сотні кіламетраў новых суднаходных каналаў. У Беларусь заспяшаліся майстры з усіх куткоў Еўропы. Менавіта Тызенгаус, разумеючы значнасць прамысловасці ў аграрнай краіне, стварыў тут магутную, як па тых часах, тэкстыльную вытворчасць. Завуркаталі варштаты на збройных, мэблевых, шорніцкіх, дывановых мануфактурах. За 14 гадоў Антоній Тызенгаус здолеў адкрыць 24 дзяржаўныя фабрыкі і пабудаваць два прамысловыя паселішчы – гарадніцу Ласосну. Упершыню нашай гісторыі былі ўжытыя метады комплексанага праектавання і будаўніцтва, скарыстаныя тыпавыя праекты і уніфікаваныя матэрыялы. А тэмпы, напрыклад, мікрараён Гарадніца з 85 дамоў, разлічаных на пражыванне 1500 чалавек, быў пастаўлены за 15 гадоў. І тое самае ў паставах, Дзятлаве, Варнянах, ды багата яшчэ дзе па Беларусі. Тызенгаус завёў школы, тэатры, капэлы, друкарні, батанічныя сады. Дарэчы, пра друкарні. Менавіта ён пераўтварыў гарадзенскую друкарню, узяўшы яе ў арэнду, у сапраўднае выдавецтва ў сучасным сэнсе. Тут рыхтаваліся, рэдагаваліся і выходзілі кнігі. Мала таго, у гэтым выдавецтве выйшлі першыя перыёдыкі ў Беларусі – газета «Гарадзенская» і «Кур'ер Літоўскі». Нарэшце, ягоныя ініцыятывы падхапілі найбольш дальнабачныя магнаты – ствараючы фабрыкі, адкрываючы вучэльні і запрашаючы майстроў з Еўропы. Дзейнасць аднаго чалавека, апошняга рыцара Вялікага княства, перакрэслівае міт пра смяротную хваробу нашай дзяржавы перад расійскай акупацыяй.
Сергей Харэўскі распавёў пра дзейнасць Антонія Тызенгауза. А ў маім пераліку падзеяў тысячагоддзя засталося ўсяго дзве пазіцыі. Гэта «Наша Ніва» – газета, якая сфармавала беларускую ідэю і зрабіла нашу нацыянальную свядомасць менавіта такой, якую мы маем. І тры беларускія рэспублікі. Пра іх распавядзе Аляксандр Лукашук.
БНР, БССР, РБ. У трох беларускіх рэспубліках супадаюць па дзве літары. У іх больш агульнага, чым адрознага. Адрозніваюцца вызначэнні. Народная ўзмацняла беларускую рэспубліку, савецкая і сацыялістычная яе руйнавала. Адсутнасць вызначэння ў цяперашнім назове – знак, які патрабуе расшыфроўкі. Пакуль найбольш дакладна цяперашняя беларуская дзяржава называецца «Савецкая народная сацыялістычная». У рамантычнай БНР слова «народны» не мела такога значэння, якое займела на працягу 20-га стагоддзя. Сёння «народны» азначае нешта таталітарна несвабоднае. Кітайская народная рэспубліка, лівійская народная джамахірыя. Народны – такое моцнае слова, што нават дадатак дэмакратыі не ўратоўвае. Карэйская народная дэмакратычная рэспубліка. Тры беларускія рэспублікі 20-га стагоддзя. Адзін народ, адна зямля, тры гісторыі. Паводле вынікаў 20-га стагоддзя ў паняцці «народ» пераважае адценне несвабоды, хіба таму, што свабода з'ява індывідуальная, а народ калектыўная. Народны прэзідэнт, паэт, фронт, воля і доля – усё гэта да месца толькі пры нараджэнні, ва ў дзіцячым узросце, калі адбываецца з'яўленне на свет. Народная творчасць непрафесійная, а 21-е стагоддзе выйграюць прафесіяналы. Трэцяя Рэспубліка Беларусь – знак свабоды, які яшчэ патрабуе напаўнення.
Аляксандр Лукашук казаў пра тры беларускія рэспублікі як важную з'яву тысячагадовай беларускай гісторыі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Падвядзем вынікі. За 1000 гадоў амаль усе найважнейшыя для Беларусі падзеі і з'явы сабраліся ў 16-м стагоддзі. Якое яшчэ называюць «золотым векам». Нашыя скарбы думкі, мастацтва, архітэктуры, нашая воля і сіла духу, нашая любоў да свайго краю галоўным чынам там. У гэтым сэнсе мы – нацыя 16-го стагоддзя. Ужо ў наступным, 17-м, пачаліся доўгія разбуральныя войны з маладой расейскай імперыі, пасля якіх беларусы часам не далічваліся кожнага другога. У 18-м стагоддзі краіна крыху узняла была галаву, якую тады ж і ўсё наступнае стагоддзе ў яе адцінали тым самым расейскім мячом. Здзіўляе тое, як бедна прадстаўленае мінулае 20-е стагоддзе. Яно багатае на Курапаты, Хатынь, Чарнобыль, але ж мы дамовіліся не згадваць разбуральныя з'явы. Увогуле, стагоддзе, з якога мы прыйшлі, было неверагодна неспрыяльнае для беларусаў. У пэўным сэнсе тое, што мы яго пакінулі, пасяляе надзею на новае, 21-е. Спагада гісторыі заўсёды наведвала нас хвалямі, і ўслед за такім кашмарным заняпадам абавязкова павінен быць уздым. Можа быць нават такі, як у стагоддзі 16-м. І тады нашаму новаму стагоддзю нашчадкі таксама дадуць назву «Золаты век».
Вы слухалі аўтарскую перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.